Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord som ska möta oss också idag. Och vi ber dig hjälp oss att tänka stort om vad det vill säga si att du talar till oss. Och hjälp oss, Herre, att det må vara stille i vårt hjärta. Den stillhet som du bara själv kan bereda med din helige ande. Vi ber för denna stund att den måtte få betydning för någon av oss. Ja, Herre, om möjligt för oss alla till välsignelse på vägen. Amen. 24. söndag efter trefoldighet. Vi läser då texten efter annan räcke. Det är Johannes 6, 37 till 40. Alla de som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig vill jag ingenlunde stöta ut. För jag är kommit ned från himlen, icke för att göra min vilje, men för att göra hans vilje som har sänt mig. Och detta är hans vilje som har sänt mig, att jag icke ska miste något av allt det han har gett mig, men uppreise det på den yttersta dag. För detta är min fars vilje, att var den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Amen. Det är, som jag ofta har framhävet, av stor betydning för predikanten som ska tala på söndag att han är klar över dagens generaltema, som vi kallar det för. Det glömmes under tiden, det kan man märka, men det bör inte ske. Behöver inte vara någon oupprättelig skada akkurat, men det är nog en gång satt upp slik i kirkeåret att söndagen ska ha sin egen profil, som det heter ifrån gammalt. Och det är då, som också ofta sagt, den gamle räckes evangelium som anger denna profil, för denna räcken är ju gammal, den är väsentlig i vart fall ifrån oldkirkens tid, mens de två följande räcker är nya, 1880-årene. Läser vi då evangeliet för första räcke, så är det fortellingen om Jairus dotter som Jesus vakte upp ifrån de döda. Och så är alltså det då dagens generaltema, detta med döden och livet och Jesus som segerherre över döden, den store segerherre över den sista fryktelige fiende, döden. Den perikopen som utgör vår text är valt med det för öga att den skulle vara en parallell. Och den tredje räcke är på samma måten en text om uppståndelsen. Om disse saduceerna som inte trodde det var någon uppståndelse och som i den anledning stilte Jesus ett, som de själv syntes, intrikat spörsmål. När vi så betraktar vår text då, så gäller det ju att finna det speciella tema som ska vara vårt prekentema för denna söndag. Det ska helst falla in under dagens generella tema. Men naturligtvis, för de texten är så rik, så är det många, många ting som kan komma till att melda sig för oss. En slepet diamant, och det lyser spiller i många facetter. Jag fästet mig denna gång under mina förberedelser vid ett aspekt här i texten, och det är den tanke som i grunden så ofta kommer fram i Bibeln, tanken om utvälgelsen. Alla de som Fadern ger mig kommer till mig. Ja, vad är det för något? Vi fattar då att det bak det att någon kommer till Jesus står en gudomlig rådslutning, en evig frälsesvilje, en utvälgande nådevilje hos Gud i himlen, alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Nå vet jeg jo at det er veldig mange som ikke liker denne tanken om utvelgelse. Men i så fall får man jo besvær med mange steder, mange tekster i Bibelen. Det er mange steder der taler om sånt. For bare å antyde til noen av de viktigste stedene, så har vi jo Romerne 8, hvor det er veldig sterkt der taler nettopp om dette. De som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Og tenk på hva det står i Efeserbrevets første kapittel og fjerde vers. Like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Veldige ord som er sagt der om en utvelgelse hos Gud i himmelen før verdens grunnvoll ble lagt. Da ville jeg, tror jeg, tale nå på søndag om utvelgelsen i Kristus, og hvordan den virkeliggjøres, og hva den innebærer. Det taler jo vår tekst om i dag. Utvelgelsen i Kristus, hva den, hvordan den virkeliggjøres, og hva den fører frem til, kunne vi formulere det. Som allerede sagt, det er mange steder i Bibelen at det er tale om Guds utvelgende nåde. Ja, det er jo en bibelsk grunntanke like fra Det gamle testamentet. Abraham er utvalgt, patriarkene er utvalgt, Israel er utvalgt, deg alene har jeg utvalgt av alle folkene. Det er Guds suverene nådevilje. Det skal gjøres klart at det er ikke noe her hos noen av oss som betinger vår frelse, men det hviler alt i Guds utvelgelse, i Guds nåde. Og når man så ikke liker det, men gjelds går forbi det og vil snakke seg bort ifra det som står, hva kan det komme av? Man ikke derfor at vi på den måten blir så veldig små, så totalt hjelpeløse. Ja, for når det er slik, hvor skal vi da hen? Hva kan vi da møte opp med? Da er det jo alt sammen liksom lagt i en annens hånd. Og jeg står der så veldig liten. Det er det Paulus taler om i det 9. kapittel og 16. vers i Romerbrevet. Jo, altså står det ikke til den som løper eller til den som vil, men til Gud som gjør miskunnighet. Og vi som er så opptatt med viljen vår, og vi som er så opptatt av å snakke til folk om at de må nå bestemme seg, ja, det gjør vi jo med rette. Den som ikke tok en hellig beslutning kom jo aldri videre. Men å sette dette i fokus, kan det være riktig det? Nei, ordet setter noe annet i fokus. Det står ikke til den som løper eller til den som vil, men til Gud som gjør miskunnighet. Da knurrer noen og sier, hvem står vel da hans vilje imot, som det heter i Romerbrevets 9. kapittel? Hvem står vel da hans vilje imot? Vi ville si på vårt språk at ja, da nytter jo ingenting da jo. Da kan jeg jo leve som jeg vil, for er jeg utvalgt, så blir jeg frelst, og er jeg ikke utvalgt, så blir jeg ikke frelst. Det er jo ikke noe mer med den saken. Da har ikke jeg noe ansvar, da kan jeg leve som jeg vil, og så går det som Gud vil, enten han vil det ene eller det annet. Sånn snakker man kanskje og tenker. Men Guds ord svarer tilbake og sier, hvem er da du menneske som tar til gjenmæle imot Gud? Og så blir vi enda mindre, enda mer hjelpeløse, enda mer utlevert till Guds blotte och bare nåd. Och det tror jag är väldigt sunt. Ja, det har Luther sagt i sitt stora skrift om den trällbundne vilje. Hvor han kämpar med detta problemet om Guds utvälgande nåde. Ofta säger han har denna tanke fört mig lika till förtvivlelsens gränser. In till jag fattat vår synd denna förtvivlelse är och vår när nåden den ligger. Spørsmålet blir då vidare hvordan virkeliggjøres denne utvelgelse, hvordan viser det sig, hvordan tredje funktion om du vill. Og svaret lyder her i ordet, det trer i funktion simpelt hen derved at jeg kommer til Kristus. Ved at jeg kommer til Kristus. Han utvalgte oss i Kristus, heter det jo. Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. I Kristus skal jeg lese min utvelgelse, som i et evangelium, det skal den få lov til, som kommer til ham. Så er det altså ikke likegyldig hva jeg gjør, som det heter, jeg kan bare la det hele skure og gå, det er jeg utvalgt, så blir jeg frelst, hvis ikke, så, ja, ja, så hjelper det jo ikke. Det er ditt forhold til Kristus du skal tenke på, det er ham du skal tenke på. Det trer i funksjon, sier jeg, om vi nu skal bruke et moderne uttrykk, ved at et menneske, liten og svak, hjelpeløs, fortapt i seg selv, kommer til Kristus. Det er han vi her skal se på. Ofte talte vi kanskje med en annen aksent overfor dette kjente ord. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Og så konsentrerte vi vår oppmerksomhet om verbet å komme. Hva vil nå det si å komme til Kristus? Ja, det betyr jo å tro på ham, men hva betyr så at det er å tro på ham? Og så taler vi om det da, forsøker å forklare for oss selv og for andre hva det egentlig er for noe å tro. Ja, ja, godt og vel, godt og vel. Men det er nå en gang ikke der aksenten ligger i vår tekst. Den ligger på ham. Det er en stor hemmelighet å lese Guds ord med den rette betoning, så vi forstår, her skal det sies, vær den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Vær den som tror på sønnen, har evig liv. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Det er merkelig hvordan vi konsentrerer oppmerksomheten på gal plass om oss selv og snurrer rundt omkring oss selv i stedet for å løfte troens blikk til Kristus. Vi er jo her i det sjette kapittelet i Johannes evangeliet tale om så vitale ting som brød, rett og slett. Livets brød. Brød som mennesker må ha for å kunne leve. Vi er tale om vann. Vi kan ikke leve uten vann. Uten at kroppen blir tilført væske. Det er vel enda kortere tid vi kan leve uten det. Man kan vel sulte noen dager. Men å være uten vann, ja, det går visst nok enda fortere nedover da. Med andre ord, fundamentale ting som vi trenger for vårt åndelige liv, som vi trenger det for vårt legemlige liv, det er det det er tale om her. Og så kan vi jo bare sette oss inn i en slik situasjon da, at en er for alvor sulten. Ja, virkelig sult altså. Virkelig tørst. Det har jo vi under våre forhold knapt opplevet noen gang. Vi driver det vel sjelden til noe stort mer enn god appetitt. Men tenk deg til en situasjon hvor et menneske virkelig er i sult. Det er mange av dem i dag. Og så roper en ut, her er mat! Her er mat! Den som kommer hit for mat, kan vite om de ville konsentrere all oppmerksomhet om hva det vil si å komme. Jeg tror ikke det. Jeg tror det ville gå forholdsvis av seg selv. Før man visste hva man hadde gjort, så ville man med sine siste krefter ha kommet dit hvor det ble sagt, her er mat for den som kommer. Lager man problemer hvor der ingen er, fordi vi er så innkrøkt i oss selv, så snurret rundt omkring oss selv og opptatt av oss selv og våre egne åndelige bevegelser, vår egen åndelige rettethet og beredelse og alle verdens ting, i stedet for sterkt å få ham inn i fokus. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Dette er et ord om Jesus. Det er et ord om Jesus. Det er da et godt ord, det gamle, som har vært sagt utallige ganger til veiledning for predikanter, og ja, for alle kristne. Tal ikke først og fremst om troen, men tal om Kristus. Forkynn Kristus, rett og sant og bibelsk, så kommer troen. Tal om ham. Det er ham det er tale om her. Det er han som blir forkynt her. Og så kan jeg bare stille meg selv det spørsmål, hva betyr han for meg? Hva er han blitt for meg? Og jeg må be med den gamle salmestrofen, min Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. I vers 41 så står det at vær den som ser sønnen, vers 40 er det, vær den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Ja, hva betyr det da? Vær den som ser sønnen. De så ham jo alle sammen der han sto. En stor skare mennesker, de så ham. Det var veldig mange som så Jesus. Det er nevnt noen tall en dag her og der, og det er jo veldige skarer. Mange, mange, mange må ha sett ham. Men hva betyr det å se sønnen? Og jo da, det er noen steder hvor det er ganske opplagt og greit å bli klar over hva det vil si å se sønnen. Hvem var det som gjorde det? Jo, det gjorde den stakkaren som det er fortalt om i det 7. kapittel hos Lukas det. Hun som kom og salvet hans føtter og gråt der i sin fortvilelse, men også i glede samtidig over og har funnet ham. Hun hadde sett sønnen. Sett sønnen. Det hadde fariseeren Simon ikke med all sin fromhet. Han hadde nok sett Jesus da sådan, for han hadde jo invitert ham til middag, så det sto ikke på. Men sønnen hadde han ikke sett. Han som kom ned fra himmelen for å gi verden liv, hadde han ikke sett. Han som var det Guds lam som bar verdens synd, det hadde han ikke sett. Hadde ikke forstått hva det kom an på. Hadde ikke sett sønnen. Har du sett sønnen? Har du sett hva Gud egentlig vil i Kristus? Har du fattet at Jesus Kristus kom til verden for å gjøre syndere salige? Og at hver den som tror på ham, på ham har evig liv. Det var armingen i Markus 5, det hun som kom med sin sykdom og elendighet som ingen kunne hjelpe henne med, og trengte seg frem i kretsen omkring Jesus og rørte ved ham, sånn at Herren kjente en kraft utgikk ifra ham. Hvem rørte ved meg? Herre Jesus, de skubber jo og dytter deg jo ifra alle kanter, og så spør du hvem som rørte ved meg. Det var en som rørte ved ham, enda dusinvis av mennesker gjorde det. Det var en stackar som så sönnen, som fattet vem han var och vad han kunde göra och vad han ville. Det kommer det an på. Världen som ser sönnen. Vi snackar om den evige utvälgelse av Guds evige nåde. Dette som tar allt likesom bort fra oss, og jeg står der alldeles bar og avklett alt som jeg selv har. Det står ikke til meg, det står ikke til hva jeg vil og til jeg løper, det står udelukkende til ham som gir miskunnhet, og hvor liten den blir da. Ja, den blir så liten at den kan få det rette perspektivet og få se sønnen, se Jesus, se smertenes mann, se forsoningen og dens nåde i Kristus. Det er de små som får se det. Det er de hjelpeløse som får se det. Det er fortapte syndere som får se det, som får se sønnen. Slik tredje i funksjon, sier jeg, dette med utvelgelsen. Og så kan jeg ikke forklare noe mer, jeg vet ikke annet. Vi kan jo, som Luther har sagt, ikke gjøre noe annet vi med de evige sannheter enn å si etter det som profeter og apostler har sagt foran. For vi vet jo ikke noe mer enn det som Gud har sagt oss ved sine vitner i den hellige skrift. Men dette har han sagt. Og hva fører så dette frem til? Ja, det fører frem til to ting som er nevnt her i vår tekst. Det kunne nevnes mer. Men det fører frem til to ting, og det første, det er trygghet. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Jeg skal ikke støte dem ut. Jeg skal ikke miste noe av det som min far har gitt meg. Trygghet. De gamle skjelnet mellom sikkerhet og trygghet. Det er to forskjellige ting det. De gamle, de advarte veldig mot å være sikker. Sikkerhet. Å lese Anders Nordborg i Sverige, den veldige på stille, den kjempebok. Den har vært lest av lesere i Sverige i generasjoner. Se hvordan han advarer imot den falske sikkerheten. Det er det som Søren Kierkegaard kaller den egentlige majestetsforbrytelse, ja, i grunnen den eneste, overfor Gud, overfor kristendommen, og ta sitt forhold til den som en selvfølge. Ikke sikkerhet, nei, men trygghet. Er jeg hos Jesus, så er jeg trygg, så lenge som jeg er hos ham. Og det skal jeg da vite, at det ligger aksenten på ham. Jeg er ikke som det fortelles om Cromwell. De hadde drevet så med politikk og maktpolitikk og saker og ting, at da han lå på dødsleie, kom i tvil om han egentlig hadde sitt forhold til Gud i orden, og spurte en prest om det. Er det mulig, sa han, at den som har kommet til troen kan falle fra? Nei, sa presten. Jeg kan ikke det. Da er jeg rolig, sa han, for jeg vet jeg har hatt troen. Ja, så fortelles det. Det er egentlig sikkerheten det, den falske. Men tryggheten, den sier, ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Ikke fra fare, som det heter i den eldre utgaven av sangboken. De har forbedret det vesentlig ved å si nu ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Den som tror på ham har evig liv. Den som hører ham til skal ikke gå fortapt. Den som hører ham til, den som holder fast ved ham, fordi han ikke kan finne noe annet å holde seg til i liv og død. Han er trygg hos vår Herre Jesus. Og så til sist så fører det frem til det som er det egentlige store mål. och det är uppståndelsen. Den som kommer till mig stöter jag icke ut. Den som Fadern ger mig, han ska jag icke miste, säger Jesus. Och lägger han till, så ska jag uppväcka ham på den yttersta dag. Ja, ja, då är det först för allvar fullbrakt. Då är det mål nåd som Gud har satt i sin utvälgande nåd. Det förer helt fram dit, segern över döden i uppståndelsen på den yttersta dag, och vilen hemma hos Gud. Uppståndelsens morgon, det är målen. Teologerna har dröftet om det är något detta här är med en mellantillstånd och själen som går hem till Gud, och någon vill helst inte veta av det. Det skulle aldrig varit någon diskussion om den ting, att det är något som heter att vara borte från legeme som ligger i graven och så vara hemma hos Herren. Det skulle aldrig varit någon diskussion om den sak. Jag vet mig en sövn i Jesu namn, den kväger de trötta lemmar. Redes en säng i jordens favn, så moderlig hon mig gömmer. Min själ är hos Gud i himmelrik, och sorgene sine glömmer. Det är säkert nog det. Men accenten skall icke ligga där heller. Den skall icke det. För jag vet mig en morgon lys och skön, det synges i livsens lunder. Då kommer han, Guds välsignet sön, med lystelig ord i munne. Då väcker han mig av sövne upp allt ut i så sele stunden. Då träder Guds sömn till gravens hus, hans röst i all världen höres. Då brytes all stängsel ned i grus, i dype havsgrunder röres. Han roper, du döde, kom här ut, och fram vid förklaret mötes. Då öppnes den dörr till himlens stad, där nämnes de kornes namnen. Gud, lade oss alla mötes glad, och ingen av våra savner. Det är under oss Gud för Kristi blod, vi måtte i himlen havna. Fader vår, du som är i himlen, helliget var det ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje som i himlen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och förlåt oss vår skyld, som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fräls oss från det onde, för rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde och Guds kärlighet och den helige Andes samfund vara med oss alla. Amen.